Automobilové emise, to je téma rozhovoru s docentem Vojtíškem z fakulty strojní ČVUT v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také představíme výzkum, který možná pošle do muzea klasické mikroskopy a detailněji představíme jednoho z laureátů ceny Neuron 2017, který stál u základů moderní české dětské hematologie. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Soumrak mikroskopů. Tak by šel s určitou nadsázkou nazvat objev mezinárodního týmu vědců, do kterého se zapojili odborníci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Vytvořili nový druh takzvaných optických pastí a ty můžou mikroskopům konkurovat. Jak je to možné, zjišťoval kolega Dan Mrázek. Vítej.
Pěkný den.
Opravdu se na mikroskopy budeme chodit dívat tak akorát do muzea, Dane?
Takhle kategoricky to říct nejde. Mikroskopy z vědeckého zkoumání nejspíš nikdy úplně nezmizí. Ale díky objevu nového typu optických pastí už mikroskopy nemusí být jediným možným způsobem, jak se dostat k miniaturním částicím, jako jsou třeba buňky nebo molekuly. Důvod je ten, že pokud teď chceme zkoumat třeba buňky živé tkáně, musíme odebrat vzorek a ten pod mikroskop vložit. Pokud s ním chceme nějak manipulovat, musíme to udělat právě na skle mikroskopu. Jenže tím tu tkáň vytrhneme z kontextu celého živého organismu a nemusí se nám tím pádem zobrazit všechny souvislosti. Díky optickým pastem se ale můžeme podívat na tkáně živou. Buňku tedy uvidíme v jejím přirozeném prostředí a právě v něm s ní můžeme pracovat, a to bez toho, že bychom buňku nebo tkáň poškodili.
A jak je to možné, co jsou to ty optické pasti?
Optické pasti jako takové žádnou novinkou nejsou. Výzkumníci je znají asi od 80. let. Jde o to, že se pomocí světla zachytí pevné částice. Zjednodušeně. Buňka se v uvozovkách naláká na laserový paprsek a pak se s tou buňkou dá pracovat, třeba ji někam přemístit. Jenže dosud se k tomu používalo docela velké zařízení. To se přiblížilo ke zkoumanému objektu a zkoumal se z povrchu. Takže šlo o to, kam až ten přístroj dokázal dosvítit. Mezinárodní tým vědců pod vedením Tomáše Čižmára z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky ale přišel na to, jak optické pasti dostat pořádně hluboko, třeba do těla pacienta. Pokračuje přímo Tomáš Čižmára.
Optické pasti vytvořili pomocí velice tenkých optických vláken, které jsou tenčí než lidský vlas a které v podstatě prochází tkání bez nějakého závažného poškození. Takže tím pádem se nám podařilo ty optické pasti vytvořit uvnitř prostředí, které jsou jinak nedosažitelná.
Chápu dobře, že optické pasti půjdou využít třeba v medicíně?
Přesně k tomu to směřuje. Nejdůležitější využití optických pastí je ve studiích takzvaných molekulárních motorů. To jsou molekuly, které dokážou přenášet další molekuly nebo sloučeniny uvnitř buňky. Poruchy molekulárních motorů můžou mít za následek závažné onemocnění, včetně rakoviny. Pokud pomocí optických pastí molekulární motory zachytíme, budeme schopni změřit jejich pohyby a třeba i opravit jejich poruchy.
Jak moc to bude bolet?
Právě že skoro vůbec. Jak už bylo řečeno, všechno se provede díky optickému vláknu, které je ještě tenčí než lidský vlas. Takže i když se zabodne docela hluboko do těla, tkáň v podstatě nepoškodí a tak to ani nebolí. Ostatně optické vlákno nabízí víc než jen vytváření optických pastí. Dá se využít i jako kamera. Tým doktora Čižmára totiž dokázal přijít na to, jak rozluštit světelný obraz, který se optickým vláknem šíří. A protože vlákno pronikne hodně hluboko, aniž by to pacientovi vadilo, dokáže se podívat i na orgány, ke kterým se dnes dostáváme velice špatně. Tomáš Čižmár takhle zmiňuje třeba slinivku břišní.
Tam to je ta diagnoza většinou velice špatná a přichází pozdě. V podstatě zapojení těch vláken by mohlo výrazně urychlit a usnadnit tu diagnostiku.
To zní jako úplné sci-fi, kdy se tohle všechno může stát realitou.
No, Tomáš Čižmár je přesvědčený, že pokud všechno půjde dobře, nemusí ta budoucnost být příliš vzdálená.
My budeme vůbec prověřovat pouze to, jestli to možné bude. Máme tady několik překážek, které musíme překonat a máme na to v podstatě 5 let. Po těch 5 letech by mělo být v podstatě jasné, jestli ta technologie má perspektivu nebo ne. A v případě, že ano, tak okamžitě budeme vlastně navazovat spolupráci s komerčními partnery.
Uzavírá Tomáš Čižmár z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky a také Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Přes 100 let vědci věřili, že optickými mikroskopy nelze detailně pozorovat, co se děje v buňkách. Rumunský vědec Stefan Hell z ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii dokázal, že to za určitých podmínek možné je. Za objev superrozlišovací mikroskopie je spoludržitelem Nobelovy ceny za chemii z roku 2014. Matěj Skalický se profesora Hella na půdě pražské ČVUT zeptal, jaké to je zkoumat lidský život na té nejmenší úrovni.
Vzdělává mě to, poučuje mě to a je to samozřejmě inspirující vidět, co se tam děje. Abych k vám byl upřímný, mě osobně, jako fyzika, vždycky zajímalo, jak to funguje z fyzikálního hlediska, že je možné pozorovat tak malé objekty. Nezajímaly mě mikroskopy jako takové, ale chtěl jsem poznat základní fyzikální zákonitosti, které to pozorování umožňují. To znamená, že jsem začal řešit rozlišení mikroskopu.
Jak malé věci tedy můžeme mikroskopy pozorovat?
Dokázali jsme, že můžeme pozorovat detaily na molekulární úrovni a to je současný limit. Dříve ten limit byl okolo hodnoty 200 nanometrů, což je zhruba velikost 200 nebo 300 molekul. Teď je možné dobře pozorovat už pár molekul.
A to záleží na typu mikroskopu nebo třeba fyzikálních zákonitostech, jako je difrakční limit a tak dále.
Víte, snažím se tyhle technické termíny teď nepoužívat, ale když na to narážíte, tak difrakční limit je úroveň rozlišovacích schopností mikroskopu. Ta je omezená množstvím světla, které čočky mikroskopu propouští, což umožňuje rozlišit zkoumané předměty o velikosti zmíněných 200 nanometrů. Můžeme tedy pozorovat poměrně malé věci, ale třeba organely jsou ještě menší a molekuly, které jsou v buňce lidského těla, pohybují se tam a vzájemně na sebe působí, jsou ještě mnohem menší, řekněme až 100x menší. S běžnými fluorescenčními mikroskopy nebylo možné tyto detaily pozorovat. Neviděli jste, jak spolu molekuly interagují, jak se pohybují, jak vlastně vytvářejí život. Teď je možné je vidět a pozorovat, co dělají.
Vy jste udělal ve fluorescenční mikroskopii obrovský pokrok. Obešel jste zmíněný difrakční limit o hodnotě poloviny vlnové délky světla, což bylo přes 100 let považováno za nemožné. Kde jste dostal ten nápad, že by to jít skutečně mohlo?
Abych byl upřímný, náhodou. Ještě jako student fyziky na Heidelbergské univerzitě jsem dostal úkol studovat pod mikroskopem počítačové čipy, tedy poměrně malé předměty, kde jsou polovodiče, malé tranzistory a tak dále. To mě ale zase tak nezajímalo. Říkal jsem si, že bych se chtěl věnovat něčemu jinému. A narazil jsem u toho právě na problém s rozlišením mikroskopů, který byl skutečně dlouho považovaný za neřešitelný.
Můžete krátce vysvětlit, jak se vám ho tedy podařilo vyřešit?
Ano, určitě. Funguje to u fluorescenční mikroskopie a ta používá světelkující molekuly, které se váží na jiné molekuly, které chcete pozorovat. Lidé si mysleli, že nemůžete v takovém případě rozlišit menší objekty než o něch 200 nanometrů. A to proto, že světlo nejde blíž zaostřit. Já jsem ale zjistil, že i přesto můžete porovnat menší věci a to tak, že zajistíte, aby ne všechny sledovat objekty, které světlo osvětluje, zároveň světlo vyzařovaly, takže když budete fluorescenční molekuly zapínat a vypínat, budete je pozorovat odděleně. Podívejte, je to úplně stejné, jako když máte v místnosti spoustu lidí. Všichni mluví zároveň a vy nerozumíte tomu, co každý z nich říká. Když ale zvládnete tu skupinu lidí usměrnit tak, aby vždy mluvil pouze jeden, uslyšíte velmi jednoduše, co říká. A to jsem přesně udělal. Utěšil jsem všechny molekuly až na jednu a tak jsem ji mohl oddělit od zbytku.
Co je tedy největší přínos toho, že můžeme pozorovat fluorescenčními mikroskopy mnohem menší objekty, než se předpokládalo?
Přínosem je to, že můžeme vidět buňky mnohem detailněji, což je důležité proto, abychom lépe zjistili, jak fungují, jaká je fyziologie buněk, protože život je v zásadě o interakcích mezi molekulami. To také znamená, že různé nemoci vznikají tak, že buňky jsou poškozené a molekuly spolu špatně reagují. reagují. A když berete kvůli té nemoci léky, a to ať je to virové onemocnění, duševní nemoci, vlastně jakákoliv porucha, tak vše cílí na chybné interakce molekule v našich buňkách. Když pochopíme, co se v buňce děje na molekulární úrovni, tak můžeme vyvinout léky, které budou tyhle špatné vztahy napravovat a tak můžeme úspěšněji léčit nemoci nebo jim třeba i předcházet.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Během víc než 50leté praxe zachránil lékař Otto Hrodek stovky pacientů. Zakladatele moderní české dětské hematologie teď ocenil nadační fond Neuron. Lékař převzal cenu za přínos světové vědě. Právě pro medicínu se Hrodek rozhodl už v mládí.
Já mám 5 sourozenců, nás bylo doma 6. A já ty nemoci, které nás potkávaly, ty jsme prodělávali postupně. Co mě pohnulo, to bylo, když u mojí sestry byl záškrt tak těžký, že se dusil. Jsem si řekl, tohle se přece musí vyléčit. Jsem si říkal, já musím být něco platný, aby se tohleto nějak ten svět zbavil.
Popisuje dnes 95letý Otto Hrodek. Rodák z Jihlavy, ale nemohl studovat medicínu hned po střední škole. Plány mu překazila válka a zavřené vysoké školy. Jak se ale naskytla první příležitost? Okamžitě v Praze nastoupil na lékařskou fakultu a nezastavilo ho ani to, že nemohl sehnat ubytování.
Když jsem přišel do Prahy a nenašel jsem ani ubytování v koleji, tak jedna kolej mě řekla, my vám dáme prozatímní. A upravili mi lůžko v jedné koupelně. Tak jsem zůstal v té koupelně, kde tam bylo jedno lůžko, klidně 2,5 týdne a vůbec mě to nevadilo. Protože jsem si říkal, já se dočkám.
Jeho životní náplní se nakonec stala léčba leukémie. V 50. letech na tuto nemoc všechny děti dříve nebo později umíraly. Jak poruchu krvetvorby léčit, se Otto Hrodek učil po světě a nové metody pak zaváděl v Česku.
Když jsem vždycky vylíčil, co jsem viděl, kde, tak jsem docházel vždycky k dobrému nějakému pochopení a povzbuzení. A když máte kolem sebe lidi, víte, kteří vám pomůžou, když vysvětlíte, tohle by potřebovalo, a nemusíte prosit, ale můžete vysvětlit a je to pochopeno, tak je to povzbuzením.
Otto Hrodek stal třeba u vůbec první transplantace kostní dřeně u dítěte v Česku. Tehdy 1,5 roku starý chlapec dostal dřeň od svého sourozence a detaily operace z podzimu 1989 si lékař pamatuje dodnes.
Od svého bratra, dvojčete, které nebylo ale dvojče jednobaječné, takže jednobaječné dítě by mělo, dvojče by mělo úplně stejné všechny vlastnosti. To by byla ta ideální situace. Ale tohle bylo dvojčat, ale druhé dvojčat se tak dobře hodilo, že nám v této souvislosti pomohlo úplně bezvadně.
I když se úspěšnost léčby dětské leukémie výrazně zlepšila, lékař věří, že vývoj tohoto oboru se ještě posune.
Je ve mně hodně naději, že pro ty nejtěžší případy, kde ještě ta terapie musí být dotažena, že budou i úspěchy s těma transplantacemi lepší, protože transplantujeme děti z ty nejtěžší, kde ta terapie selhává, kde už bychom netřeba vůbec nezachránili. Tak tam se pokoušíme téma transplantacema ještě dotáhnout to, kam až ta věda nás přivedla.
Nadační fond Neuron letos udělil cenu za přínos světové vědě třeba také arktickému ekologovi Josefu Svobodovi nebo historikovi a světovému odborníkovi na lucemburskou dynastii Františku Šmahelovi. Pavla Liolijasová, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V ulicích Prahy se tajně měřily emise autům. Cílem je zjistit, kolik aut jezdí po ulicích hlavního města a má nefunkční filtr pevných částic. Tým vědců a techniků přitom využil hned několik přístrojů, aby se ověřil, co všechno lze v provozu naměřit. V budoucnu by je ale měl nahradit jediný unikátní přístroj o velikosti odpadkového koše, který se instaluje u silnice, tak jako například v současnosti stacionární radary anebo kamery na mýtných branách. O tom, že ale měření může být i vědecké, o tom už víc s Michalem Vojtíškem ze strojní fakulty ČVUT. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Tak jak to vlastně je? Ono je samozřejmě to měření, které si zadá třeba hlavní město Praha a potom to vaše vědecké. Tak čím se liší?
Cílem vědeckých měření je získat nějaké poznatky. Můžete přitom vyzkoušet nové netradiční metody, metody složité, náročné na přístrojové vybavení a vyhodnocení dat.
Tím se získají nové poznatky na základě nových poznatků. Někdy se tvoří legislativa a taková ta měření rutinní, to už jsou jednodušší přístroje, schopné automatizovaného provozu, které nevyžadují tým odborníků, a to jsou měření, která se provádějí v ulicích nebo v případě měření emisí na stanicích měření emisí a podobně.
Vy jste teď samozřejmě plnili tu zakázku, která se spíš specializovala na to, jestli v ulicích a do jaké míry znečišťují auta, které mají třeba nefunkční palivový filtr a nebo ho mají úplně vyndaný nebo nevyčištěný. Co všechno ale vůbec se dá naměřit v tom ovzduší?
Hlavní znečišťující látkou jsou částice. Tam jsou uhlíkaté částice ze spalovacích motorů, z lokálních topenišť, z průmyslové výroby elektřiny. Pak tam jsou částice z otěrů brzd, pneumatik, cigaretový kouř, částice z pouští, z polí, zaváté větrem. Nejrizikovější jsou ty malé uhlíkaté částice, proti nim nemá lidský organismus žádný účinný obranný mechanismus, pronikají hluboko do plic, tam se usazují, pronikají buněčnou membránou do krevního oběhu a obsahují rakovinotvorné látky. My jako strojní inženýři se zabýváme vývojem nových motorů, nových typů zařízení pro úpravu výfukových plynů, hledáme nová paliva, která nahradí benzín a naftu. A nedílnou součástí takovéhoto vývoje je zjišťování, jaký je dopad nových paliv, nových technologií na výfukové emise a dopad těchto emisí na životní prostředí a na lidské zdraví.
A jak se to vyvíjelo historicky, když bychom si vzali vůbec historii aut a vývoj motorů a těchto paliv, tak jak to bylo s emisemi? Také jsem se někde dočetla, že třeba moderní auto, které ale nemá tak dobře udržovaný dýzlový motor a vlastně se zdá, že je šetrnější, tak není oproti třeba staršímu autu, které sice navenek kouří, ale vlastně ten motor vůči životnímu prostředí je šetrnější.
Ta technologie se vyvíjela postupně. Začínalo se elektromobily, začínalo se vozidly na parní pohon, pak přišly spalovací motory a spalovací motor se dostal do fáze, že je hojně využíván nejenom experty, ale běžnou populací. Máme vysoký počet motorů v ulicích, tím také narůstají emise a je potřeba je snižovat, protože špatný vzduch zabíjí asi tak 10x více lidí než dopravní nehody a pokud máme technické prostředky, tak bychom to měli snížit. Naftové motory, je to zavedená technologie, s postupem času se zvyšoval výkon, snižovala se spotřeba a v poslední době se velmi radikálně snížily emise částic díky filtrům pevných částic a díky selektivním redukčním katalyzátorům se snížily emise oxidu dusíku. Ten potenciál technologie je velký. Průměrný nově vyrobený nákladní automobil nebo autobus prodávaný v Kalifornii na kilometr částic vyprodukuje stejně nebo méně rizikových látek, čili částice oxidu dusíku, než dnes prodávané osobní automobily s naftovým motorem v Evropě. Technologii tady máme, je otázka, jak dobře ji využíváme. Je samozřejmé, že pokud vůz je vybaven filtrem částic, ale já ten filtr částic odmontuji, takže ty emise budou vyšší. Pokud se takový motor navíc ještě přečipuji, takže z něho vycházejí oblaka dýmu, ty emise jsou daleko vyšší. A mám-li porovnat emise částic z přečipovaného naftového motoru s odmontovaným filtrem, případně z nějakého motoru, který je již za hranicí své životnosti, mnohdy jsou vyšší než u dobře udržovaných motorů, které jsou staré nějaké desítky let. Taková měření jsme například prováděli na starých dieselových lokomotivách, které produkují České dráhy a známe osobní automobily, které na kilometr jízdy vyprodukují více částic než právě tyto dieselové lokomotivy.
Než se dostaneme k těm vůbec novým technologiím a novým pohonným hmotám, tak má vůbec dneska smysl ještě debata benzín versus nafta?
Já si myslím, že tou hlavní debatou je kvalita konstrukce motoru, pečlivost jeho seřízení, jeho údržby a kvalita obsluhy. Takovou záruku by měla být homologace na nějaký eurostandard. Bohužel někteří výrobci euroemisní limity obcházejí a emise ve skutečném provozu jsou daleko vyšší. takže se obávám, že ne vždy tato záruka tady musí být a je na orgánech státní správy, aby takovouto záruku motoristům poskytli.
A když vezmeme tady pohonné hmoty nebo technologie pohánějící provoz aut, jak to vidíte do budoucna? Jaký bude poměr těch klasických, tedy benzínu, naftu a těch různých derivátů, v poměru třeba k těm novým, auta na vodík, elektromobily, hybridní vozy a podobně, nebo něco úplně nového?
Tak máme tady několik problémů. Jeden je, že světové zásoby ropy nejsou nekonečné. Ropu je potřeba dovážet mnohdy z politicky problematických oblastí. A pak tu máme otázku emisí skleníkových plynů, kdy spalováním fosilních paliv dodáváme do atmosféry uhlík, který vlastně je tam navíc, protože byl uložen kdesi hluboko pod zemí. A oxid uhličitý navíc nad rámec běžného koloběhu uhlíku v přírodě zvyšuje takzvaný skleníkový efekt. Následkem toho nejenom, že planeta se o pár desetin stupně nebo několik stupňů ohřívá, ale narůstá energie, která je k dispozici pro extrémní jevy typu silné větry, krupobytí, nerovnoměrně rozložené dešťové přehánky, že buď to je povodeň nebo neprší vůbec. A z těchto důvodů se snažíme najít nějaké náhrady za benzín a za naftu. Je to velice složité. Kapalná biopaliva sebou přinášejí nějaké problémy, nabízí se plynná biopaliva vyrobená z biomasy, té biomasy také není nekonečně, nabízí se auta na elektrický pohon, elektřinu také musíme z něčeho vyrábět, máme tu obnovitelné zdroje, ale také občané si stěžují, že fotovoltaika nebo větrné elektrárny hyzdí krajinu. Není čistý způsob výroby ani elektrické energie, ani žádného jiného paliva. Já se domnívám, že současná spotřeba benzínu a nafty bude nahrazena částečně plynnými nebo kapalnými biopalivy, částečně přechodem na elektrický pohon a částečně tím, že ta paliva se budou méně využívat.
A pokud už někdo musí přeci jenom sáhnout k tomu dopravnímu prostředku, existuje nějaká možnost, jak správně s tím autem zacházet, tak abych tady aspoň optimalizovala nebo snížila ty emise, které už musím vyprodukovat, protože prostě do toho auta sednout musím?
Takže za prvé je dobré respektovat technologii při výběru vozu. Například malý automobil s benzínovým motorem si vyberu na krátké jízdy po městě, zatímco naftový motor bych volil na dlouhodobé zatížení, například městské autobusy nebo kamionová doprava. Pak je tu výběr velikosti vozidla, je otázka, jestli potřebuji 3-tunové auto, abych dostal sebe do práce, případně 50-kilový nákup domů. Pak je tu otázka údržby a obsluhy. Co se týče údržby, tak je dobré řídit se pokyny výrobce, o vůz se starat, neprovádět neodborné zásahy typu hraní si s řídící jednotkou nebo odmontovávání různých katalyzátorů. Co se týče jízdy, tak veškerá pravidla bezpečné jízdy vedou k nižším emisím než velmi dynamická agresivní jízda.
Jak to vidíte vůbec do budoucna i s měřícími technologiemi, což znamená, že se potkáme s měřícími zařízeními běžně v provozu? To je tím cílem, který vlastně ale asi vede ne k obstrukci řidičů, ale spíš k tomu, aby nemuselo zbytečně docházet k omezení dopravy, které by je asi v podstatě omezilo více.
Tak ta měření jsou několika typů. V současné době se provádí dvě měření daná legislativou. Jednou je homologace, čili typové schválení, kde s vybraným vozem se odjede přesně specifikovaný test v laboratoři a pokud vozidlo splní současně předepsané limity, tak je povolen jeho prodej a provoz. Potom jsou pravidelná měření na stanicích měření emisí, jejichž cílem je nalézt vozidla s vysokými emisemi a u těchto zařídit buďto jejich opravu a nebo likvidaci. Tato měření se doplňují. Jednou oblastí měření je měření za reálného provozu mimo laboratorní podmínky, kdy se aparaturou umístěnou ve vozidle měří emise. Další jsou měření výzkumná, no a co se týče detekce vozidel s nadměrnými emisemi, tak klasické měření kouřivosti přestává stačit. je snaha nahradit je jiným citlivějším měřením, kde už by se motor nemusel vytáčet do vysokých otáček, stačilo by měřit při volnoběhu a takováto měření by mohla být prováděna jak na stanicích měření emisí, tak například policií při rutinní kontrole. Zkontrolují vám řidičský průkaz, vám dají dýchnout, jestli máte v dechu etanol a obdobně dají trubičku do výfukového potrubí, jestli tam jsou nadměrné koncentrace částic. Měření, které děláme pro Prahu, je úplně jiného typu. Měříme na okraji silnice a snažíme se zjistit, jestli v emisích, které vozidlo za sebou zanechá, najdeme nadměrné koncentrace částic. Využíváme několik přístrojů a po zpracování dat zjistíme, které metody měření mají tu nejvyšší vypovídací hodnotu a poté navrhneme, na jakém principu by takový přístroj měl pracovat, jaké by měl mít parametry, jak by mělo probíhat vyhodnocení dat. A v lepším případě, když se ukáže, že to funguje, tak takovýto přístroj může být trvale namontován na okraji silnice, být propojen například s radarem pro měření rychlosti, s kamerou, která snímá registrační značky a bude zjišťovat skutečné emise projíždějících vozidel. A bude-li k tomu legislativní podpora, může se stát, že vám přijde dopis: vážený motoristo, nemusíte jezdit na technickou kontrolu, alespoň měření emisí jste si splnil a to vám odpustíme.
A kdy se dočkáme takové reality, váš odhad?
Technologicky to může nastat velice brzy, ale nastane to tehdy, až to občané budou chtít a vynutí si to od svých politiků.
Uzavírá docent Michal Vojtíšek ze strojní fakulty ČVUT. Moc vám děkuju a těším se na slyšenou v Českém rozhlase Plus.
Naslyšenou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.